namozdan keyin uxlagan odam dunyoda yashamagan degan. Chunki tongdagi eng barakali, eng shinam, eng zo'r payt tongda bo'ladi. Ertalab tongda bomdod o'qing, o'qib o'tiringda. Qani qanaqa tiniq havo, qanaqa go'zal holat. O'sha hayot kuningizning mazmuni o'sha edi. Uni to'shakda o'tkazib olish endi bu juda katta mahrumlik. Shuning uchun erta turish uchun erta yotish kerak. Erta yotib, 10 da masalan, 4 da tursiz, 6 soat uyqu mana shunday yetadi. Keyin kunni ana shunday tartibli, doim. Tartib o'zingiz makan bo'lishingiz kerak, biroq sizni majburlamaslik kerak. Hech kim inimaganda ham tartib o'zida amal qilishingiz kerak. Keyin maqsadlarni katta yaxshi qo'ysanglar, inshaalloh Alloh hammasiga yetkazadi.